Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 16. januar, u vestima dana. Američki avion spustio se prinudno u reku Hudson u Njujorku. Svih 155 putnika i članova posade spaseni. Međunarodni monetarni fond odlučuje danas o stand-by aranžmanu za Srbiju. Produženi ugovori o isporuci gasa za Srbiju iz Mađarske i Nemačke do 24. januara. Uoči sutrašnjeg gasnog samita u Moskvi, danas Ukrajina organizuje samit pet zemalja u Kijevu. Merkelova i Putin o gasnoj krizi. Administrativni odbor o Nikolićevoj smeni, Ban Ki-moon sa Abbasom, Cipi Livni u Vašingtonu, Google otpušta 100 radnika. Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale u Sidneju, u finalu Nenad Zimonjić u dublu sa Danielom Nestorom. Vreme u Srbiji tokom dana od -3 do +4, u Beogradu najviše 1 iznad nule, celi dan oblačno. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Beograđane i Kragujevčane o tome plaši li se nestašice struje.
Plašim se restrikcija zato što nemam alternativu.
Čim se pomene ta reč, ja se setim onih 90-ih godina kada od 4 do 6 sati nismo imali struje, a samim tim ni grejanje, ni toplu vodu i ničega, i stvarno se ježimo toga.
Ne razmišljam, mislim, bit će šta mora da bude.
Čućete reakcije na rezoluciju o Srebrenici koju je usvojio Evropski parlament. Kada Kotić?
A dan 11. juli, dan žalosti u Evropi. Neće dati da to padne u zaborav.
U Splitu danas počinje svetsko rukometno prvenstvo na kome učestvuje i reprezentacija Srbije. Naš reporter pitao je lokalnu legendu Stipu kako će prvenstvo biti i on je sasvim u dalmatinskom duhu odgovorio.
Može biti dobro, može biti loše, ali smatram da će biti dobro.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Američki avion posle poletanja sa njujorškog aerodroma posle sudara sa jatom ptica prinudno sletao u reku Hudson u centru grada. Svih 155 putnika i članova posade spaseno. Čudo se desilo na Hudsonu, rekao je guverner Njujorka David Patterson na konferenciji za novinare i nazvao pilota junakom. Spasavanje putnika se odvijalo pred TV kamerama. Živi prenos ovog događaja mogao se pratiti u celom svetu preko CNN-a. Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda danas će odlučivati o stand-by aranžmanu sa Srbijom u vrednosti od oko 520 miliona dolara. Tim povodom guverner Radovan Jelašić je rekao:
makroekonomski uslovi su se značajno pogoršali u poslednjih nekoliko nedelja, nekoliko meseci, dakle mnogo smo bliže danas eventualnom jednom povlačenju nego što je to bilo pre 2-3 meseca. To ne znači samo da imamo mogućnost povlačenja od 520 miliona dolara, nego isto tako ja sam ubeđen da na osnovu toga možemo mnogo pre da napravimo, ako eventualno zatreba, i jedan nov aranžman sa povlačenjem eventualno većih sredstava.
Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović izjavio je sinoć da su ugovori o isporuci gasa Srbiji sa mađarskim MOL-om i nemačkim EON-om produženi do 24. januara. Ministar rudarstva i energetike Petar Škundrić izjavio je da ne prete restrikcije električne energije. Premijer Srbije Mirko Cvetković, gostujući na RTS-u, najavio pomoć Srbija gasu.
Mi inače imamo zakazano u ponedeljak jedan ozbiljan sastanak vezano za Srbija gas, jer Srbija gas kao firma trpi ogromne gubitke zbog svega ovoga što se događa finansijski i mi moramo da nađemo rešenje tog problema.
Vlada Srbije preporučila je lokalnim samoupravama da umanje račune za grejanje građanima koji nisu imali redovnu isporuku toplotne energije zbog nestašice gasa. Premijer Rusije Vladimir Putin predložio je Evropi stvaranje konzorcijuma koji bi dostavio Ukrajini tehnički gas neophodan za tranzit kroz njenu teritoriju. Predsednik Ukrajine Viktor Juščenko pozvao je zvaničnike pet zemalja na samit u Kijev radi saniranja gasne krize. Sutra u Moskvi samit organizuje Rusija. O gasnoj krizi u subotu u Moskvi će razgovarati i premijeri Rusije i Ukrajine Vladimir Putin i Julija Timošenko. Ukrajinska kompanija Naftogas obavestila je ruski Gazprom da postoji tehnička mogućnost za obnovu isporuke prirodnog gasa preko stanice Suđa u oblasti Belgorod, izjavio je portparol Gazproma Sergej Kuprijanov. Danas o gasnoj krizi razgovaraju nemačkoj kancelarka Angela Merkel i premijer Rusije Vladimir Putin. Danas manje leda na ulicama i kolovozima u Srbiji, posle jučerašnjeg dana kada je nekoliko stotina građana zatražilo pomoć zbog pada, a jedan 78-godišnjak poginuo. O ledu na ulicama je bilo reči juče i u Skupštini Srbije, ali o tome u drugom delu emisije. Dinar je ojačao za 0,1% prema evru i zvanični srednji kurs je 93,01 dinar za evro. Na sednici Administrativnog odbora parlamenta Srbije odlučuje se o smeni Tomislava Nikolića sa mesta predsednika odbora na zahtev radikala. diplomatska ofanziva kako bi se zaustavilo nasilje u Gazi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon razgovaraće danas sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom. Izraelska ministarka Cipi Livni danas u Vašingtonu. Odlazeći američki predsjednik George Bush je u svom posljednjem obraćanju Amerikancima branio rezultate koje je ostvario na unutrašnjem i spoljnom planu tokom svoja dva predsjednička mandata. Legitimna je debata o mnogim odlukama, ali ne može biti ni najmanja o rezultatima. Više od 7 godina nije bilo terorističkih napada na Ameriku, rekao je Bush. Kompanija Google zatvorit će 3 razvojne kancelarije i otpustiti 100 zaposlenih budući da je recesija pogodila i tu kompaniju koja je vlasnik najpopularnijeg internet pretraživača.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku jedan kratak insert iz skupštinske debate povodom leda na ulicama. Najpre evo kako je na kritike na račun komunalnih preduzeća odgovorio poslanik iz vladajuće većine Srđan Milivojević.
Ja sam, hvala Gospodu Bogu, prohodao sa godinu dana i od tad nisam zaboravio da hodam. Pešice dolazim u skupštinu, jeste klizavo, to su fizički zakoni, voda se na minusu mrzne, padala je kiša i svuda u svetu, pa i u Srbiji, voda se mrzne na temperaturi ispod nule i zaista nije prijatno hodati, ali to je već neka viša sila i tu ne postoji gradsko komunalno koje možda pomogne.
Smatra se Srđan Milivojević. I to nije sve. Bilo je reči o tome ko se kako odeva, u kakvoj ko obući stiže u skupštinu. Pokazivale su se cipele i čarape. Polemisalo da li se dame preobuvaju ili ne. Ne znam kome ćete se carstvu privoleti, praktičnoj poslanici Aleksandri Janković ili Lidiji Vukićević, koja sebe smatra damom.
Dakle, zbog poštovanja dostojanstva ove skupštine, ja ne mogu da se oblačim kao gospodin Čanak, ali ovo mi sam stigla u skupštinu, a sada imam pristojne cipele zbog poštovanja ovog visokog doma.
Moram da kažem da sam od kuće naučena da se dama ne prezuva, kao što se ne izuvamo kada odlazimo negde u posetu, tako da ja ove neke razne gimnastike vršim da stignem do skupštine zdrava i prava.
Bilo je još pikanterije ko se i gde preslači, ali mislim da treba preći na ozbiljnije teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hoće li se Srbija zbog obustave isporuke plina, a čije se rešenje još ne nazire, suočiti sa kolapsom elektroenergetskog sistema? Odgovor je potražio Radovan Borović.
Beograđani sa kojima smo razgovarali, reklo bi se, ravnodušno gledaju na mogućnost da zbog gasne krize razmišljaju o alternativnim načinima grejanja ukoliko se kriza nastavi i elektroenergetski sistem bude ugrožen.
Nama je dobro. Mislim da odlično radi grejanje. Imamo stare kaljeve pećinu struju. Nadam se da neće biti potrebno.
Ne razmišljam, mislim, bit će šta mora da bude. Ne mogu da utičem ni na što.
Zutka zrekujem, nema tu. To je normalno. Da se obučem još bolje. Nema drugo.
Nema drugo.
Ako nestane struje i grejanje, imam centralno grejanje, ja ne znam, moram da idem kod rodbina u selo da se snalazim.
Naš dopisnik Branko Vučković pitao je Kragujevčane strahuju li od redukcije električne energije.
Plašim se restrikcija zato što nemam alternativu.
Čim se pomene ta reč, ja se setim onih 90. godina kada od 4 do 6 sati nismo imali struje, a samim tim ni grejanje, ni toplu vodu i ničega i stvarno se ježimo toga.
Međutim, direktor centra EPS-a za odnose sa javnošću Momčilo Cebalović kaže da građani nemaju razloga za strahovanje, a da su isključenja struje moguća kao isključiva posljedica nekog manjeg lokalnog kvara.
Ako bude nekih problema zbog eventualno dalje visoke potrošnje, mogući su samo lokalni kvarovi koji se zaustavljaju na najbližim trafostanicama gdje je potrošnja velika.
Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović najavljuje da će Srbija zbog obustave isporuke gasa postaviti pitanje odgovornosti i Rusima i Ukrajincima ukoliko budu neprihvatljiva njihova izjašnjenja o tom problemu.
Jugoros gas ćemo tražiti da se izjasni. Izjašnjenje Jugoros gasa ne bude prihvatljivo za nas, naravno da ćemo postaviti pitanje i njihove odgovornosti. Svih oni koji budemo smatrali svatlu, zašto da ne, ako smatramo da je Gazprom odgovoran. Ali ja vam sad kažem da nije. Ja vam odgovorno tvrdim, što se našeg tržišta tiče, tog pravca te cevi koji ide iz Ukrajine dovde, odgovornost je na ukrajinskoj strani.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Na prvom plenarnom zasedanju u Strasburu Evropski parlament doneo je juče rezoluciju o Srebrenici, kojom poziva države članice da 11. juli u buduće obeležavaju kao dan sećanja na genocid u Srebrenici. Inicijativa je pokrenuta prošle godine u udruženju Majki Srebrenice i Žepe, a danas usvojeni ih dokument navodi kako je neophodno podsjetiti se i s pijetetom se pokloniti žrtvama najvećih zločina u Evropi od vremena nacističkih logora u Drugom svjetskom ratu. Preživelim članovima porodica oko 8.000 ubijenih Bošnjaka Podrinja niko ne može vratiti njihove najmilije, ali im Evropa može barem pružiti moralnu satisfakciju. Sa prvim reakcijama iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Očekivanja porodica od Evropskog parlamenta su ispunjena, jer je Evropa priznala šta se dogodilo u Srebrenici, kaže predstavnica udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa, Kada Hotić.
Ja bih rekla konačno, prvo se zahvaljujem Evropskom parlamentu, što je naš zahtjev prihvatio da se ta rezolucija usvoji. A jednom je progledala Evropa očima otvorenim. Mada je Evropa imala otvorene oči i kad se nama dešavalo, ali se pravila da ne vidi, jer mi smo pod zaštom UN-a doživjeli genocid. A dan 11. juli, dan žalosti u Evropi, neće dati da to padne u zaborav. A bit će opomena budućim generacijama koje se još ni rodile nisu, da tako nešto se ne desi, nadamo se.
Mirsa Tokača, predsjednik istraživačko-dokumentacijonog centra u Sarajevu, obradovan je potezom Evropskog parlamenta, te je izrazio očekivanje da će i u Bosni i Hercegovini spoznaje o srebreničkom genocidu doživjeti jednaku osudu.
Prije ili kasnije bosanski parlament mora o tome odlučivati. Pitanje je samo vremena. Očigledno je da više senzibilnosti za ove stvari imaju ljudi izvana nego mi iznutra.
Bakira Hasečić, predsjednica nevladine organizacije Žene žrtve rata s pozicije žrtve odluku Evropskog parlamenta, iako zakašnjelu, smatra korakom ka pravdi.
Ja se zahvaljujem, pored svega, Evropskom parlamentu u Briselu i da više nikad jedna majka ne zaplače nijedno dijete.
Rezolucija prihvaćena od ubjedljive većine ima jako važnu dimenziju za budućnost, kaže poslanik u Evropskom parlamentu Jelko Kacin.
Ali ono što je po meni najznačajnije je da je ova rezolucija koja govori o mrtvima namijenjena prije svega živima i da moramo to iskoristiti zato da to ugradimo u temelje širenja Evropske unije na sve zemlje Zapadnog Balkana, pa radi toga u toj rezoluciji pozivamo i sve zemlje Zapadnog Balkana da i one proglase 11.7. kao dan žalosti i solidarnosti sa ljudima iz Srebrenice.
Počasni predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini i profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović u rezoluciji vidi neku vrstu pedagoške mjere za one koji su genocid do sada negirali.
Pretpostavljam da će to imati ovdje neke ne previše velike, ali barem male reperkusije oko toga što inače Republika Srpska kao polovina Bosne i Hercegovine gotovo da nije ni pokrenula pažnju tom datumu, niti su naši predstavnici odavde iz ovog entiteta išli na odavanje pošte žrtva genocida i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Među mnogim svjedočanstvima genocida koji su počinili bosanski Srbi 95. godine, prošle godine uvršćen igrani film italijanskog reditelja Giacomo Battutia Rezolucija 819. To je istinita priča o policajcu koga je najviši UN-ov sud poslao da provede istragu o počinjenom zločinu. Film je u novembru prošle godine dobio nagradu publike na Međunarodnom filmskom festivalu u Rimu. Maja Nikolić je na tuzlanskoj promociji Rezolucije 819. zabeležila.
Žene i djeca na ovu stranu! Muškarci na ovu stranu!
Film Rezolucija 819 ne štedi gledatelje od zločina, odvođenje mladih djevojaka, ubijanje nedužnih dječaka, bol majki koje pokušavaju oteti svoju djecu iz ruku zločinaca, vraćaju sjećanje na 1995. godinu. Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, smatra da će istinski cilj ovaj film doživjeti onda kada bude prikazan kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj.
Ako nešto smo fragmentarno znali o Srebrnici, da nas ovaj film upotpuni i razuvjeri u moguću varijantu da je ono što se događalo dio propagandne mašinerije. Vidi se da je vrlo teško ono što iritira većinu normalnih ljudi, kad je u pitanju Haški tribunal ili bilo koji sud, oslobodi nekoga, ga kazni ili ga ne kazni. Dakle, nema zločina ako nema žrtve.
Iako postoji inicijativa da ovaj film uđe u obvezni školski program kao dio povijesti, mladi ljudi danas veoma teško prihvaćaju činjenicu da se zločin dogodio upravo njihovim roditeljima, prijateljima i susjedima. Nakon što je prepoznala hlače svoga muža, jedna od majki sagela se nad njih i samo rekla: zašto, ni zašto. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Američki avion spustio se prinudno u reku Hudson u Njujorku. Svih 155 putnika i članove posade spaseni. Međunarodni monetarni fond odlučuje danas o stand-by aranžmanu za Srbiju. Produženi ugovori o isporuci gasa za Srbiju iz Mađarske i Nemačke do 24. januara. Uoči sutrašnjeg gasnog samita u Moskvi, danas Ukrajina organizuje samit pet zemalja u Kijevu, Merkelova i Putin o gasnoj krizi. Administrativni odbor o Nikolićevoj smeni, Ban Ki-moon sa Abbasom, Cipi Livni u Vašingtonu, Google otpušta 100 radnika, Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale u Sidneju, u finalu Nenad Zimonjić u dublu sa Danielom Nestorom. Vreme u Srbiji tokom dana od minus 3 do plus 4, u Beogradu najviše 1 iznad nule, celi dan oblačno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I u narednim minutima o ratnim zločinima. Predstavnici tužilaštva za ratne zločine Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije juče su u Hagu prvi put imali uvid u kompjuterski softver koji bi uskoro trebalo da postane baza podataka o ratnim zločinima počinjenim u poslednjim balkanskim ratovima. Projekat koji se odvija uz podršku tužilaštva Haškog suda mogao bi ubrzati gonjenje odgovornih za zlodela, iako se čuju glasovi kako projekat stiže kasno. Miloš Teodorović.
Jednog dana, kada Haški sud zatvori svoja vrata, baza podataka ostaće regionalnim tužilaštvima i sudovima koji će imati samo jedan zadatak.
Da se postupci za ratne zločine nastave u regionu i kada tribunal završi svoj posao.
Rekla nam je portparolka tužilaštva u Hagu, Olga Kavran, koja je potvrdila da su tužioci Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije na radnom sastanku po prvi put imali uvid u softver koji sadrži jedinstvene podatke koji su sabrani pod krovom Haškog tribunala od njegovog osnivanja pre 15 godina.
Radi se naime o tome da će oni svi zajedno pogledati jedan softver, kompjuterski softver koji bi trebao olakšati pravljenje jednog sveukupnog inventara ratnih zločina koji bi, dakle, na regionalnom nivou, i sve je u cilju, dakle, unapređenja regionalne saradnje.
Ipak na samom početku ideja je krenula traljavo. Kavran je demantovala informacije nekih medija po kojima je trebalo da se tužioci sastanu sa glavnim haškim tužiocem Seržom Bramercom. Umešala se i temperatura srpskog tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, zbog koje je otkazao put u Holandiju i poslao dvojicu svojih saradnika. Portparolka Državnog odvjetništva Hrvatske Martina Mihordin rekla nam je da sa tog mesta neće davati bilo kakve komentare o ovoj temi, dok je tužilaštvo BiH saopštilo da nema informacije da će u Hagu biti potpisan sporazum o osnivanju zajedničke baze podataka. Ipak niko nije rekao niti reč protiv ideje o zajedničkoj bazi podataka. Portparol Srpskog tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić.
Dobro je što se na taj način produbljuje regionalna saradnja u predmetima ratnih zločina.
Niko od zvaničnika nema odgovor na pitanje da li će podaci koji su pohranjeni na jednom takvom mestu i to pod nadležnošću Međunarodnog suda biti dostupni svima bez ograničenja. Oni koji su se godinama, bez obzira na postojanje ili nepostojanje političke volje, bavili i gonili ratne zločince, također stvarali i svoje baze podataka o počinjenim zverstvima, sada se pitaju.
Nakon rata, recimo, u Bosni i Hercegovini, posle 12-13 godina, sve je manje svedoka, sve je teže naći dokaze, a mnogi od zločinaca su pokušali na razne načine zavarati svoje tragove.
Upozorava iz Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović i dodaje.
Mislim da je do toga trebalo doći mnogo ranije, ali očigledno da politička volja nije postala ni u proteklim godinama, da nije postalo političko povjerenje, ali ja sam obrnut, da je to poverenje danas deklarativno.
Nije mali broj nevladinih organizacija u regionu koje su formirale svoje baze podataka, pre svega o žrtvama, a za koje države do sada nisu pokazivale posebno jaku volju da ih uvrste u zvanične dokumente. Pravi primjer je Fond za humanitarno pravo, koji posljednjih mjeseci priprema i knjigu sećanja, listu stradalih u sukobu na Kosovu. Nataša Kandić.
Imamo unete i, na primjer, izjave haških svjedoka, imamo unete podatke iz haških transkripata, iz dokaza koji su prezentirani na suđenjima Haškog tribunalu, tako da onda mi odakle crpimo podatke koje delom koristimo za kosovsku knjigu pamćenja ili kosovsku knjigu mrtvih, a naš je cilj, ono što ne mogu tužilaštva zato što oni ne organizuju na taj način svoje podatke, naš cilj je da pomoću naše baze podataka izgradimo tu mapu ratnih zločina.
Fond za humanitarno pravo ponudio je svoje podatke tužilaštvu za ratne zločine, koje je vrlo zainteresovano, kaže Kandićeva. Konkretan dogovor nije postignut, a istraživači fonda već su počeli da rade. Države regiona očigledno sa više strana dobijaju podatke, a na njima je da ih istraže i kazne počinioce pre nego što za to bude zaista kasno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Međunarodna nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch izdala je godišnji izveštaj u kojem su neočekivano pozitivne ocene o stanju ljudskih prava u Srbiji. Glavne akcente iz izveštaja u prilogu Branke Trivić iznosi autorka Vanda Trošinska.
Vanda Trošinska, autor izveštaja za Srbiju, kaže da je Human Rights Watch u prošloj godini evidentirao pozitivne pomake u nekim oblastima, kao što je recimo procesuiranje ratnih zločina u specijalnom tužilaštvu u Beogradu ili hapšenje Radovana Karadžića. Organizacija ohrabruje vladu da nastavi u tom pravcu kako bi pravdi bili privedeni i ostali optuženici Mladić i Hadžić. Generalno gledano, ocenjuje Human Rights Watch, politička reakcija na proglašenje nezavisnosti Kosova u Srbiji je bila umerena, nije došlo do masovnog nasilja, ali je manja grupa ljudi, pretežno huligana i pripadnika nekih ultranacionalističkih grupa, zastrašivala i šikanirala pripadnika albanske nacionalne manjine. Mnogima su razbijani izlozi radnji, podmetani požari i tako dalje. Nije bilo adekvatne reakcije vlasti i pravosuđa. U slučajevima koje smo mi dokumentovali, nije bilo ni jedne ozbiljne optužnice, iako je policija otvorila istragu. Počinioci dakle nisu identifikovani niti procesuirani. Ostalo nam je nejasno zašto. Od policije smo dobili podatke o 220 počinilaca ovakvih incidenata, a samo su u 10 slučajeva podignute veoma blage optužnice. Primećeno je, dodaje naša sagovornica, da odgovor vlasti i reakcija pravosuđa nisu bili adekvatni ni na incidente protiv manjina koje su percipirane kao nepopularne, kao što su gej ili romska zajednica. Primetili smo da i kad se otvore procesi, istraga traje godinama i onda se ti slučajevi prosto zatvore, a da se ne podignu optužnice. Svesni smo da je u toku reforma pravosuđa i to pozdravljamo, uz nadu da će biti reformisane i policije i službe bezbednosti, naglašava Vanda Trošinska. Human Rights Watch također navodi da su borci za ljudska prava i novinari bili pod obnovljenim pritiskom. Tužila specijalnog suda za ratne zločine Vladimir Vukčević i dalje dobija pretnje smrću posle hapšenja Karadžića i Župljanina. U odeljku o stanju u medijima ova organizacija evidentirala pretnje novinarima i redakcijama i markirala slučaj kada su novinar Beta i snimatelj B92 prebijeni za vreme julskih demonstracija u Beogradu. Ocenjeno je također da je učinjen mali napredak u nalaženju trajnog rešenja za više od 200.000 raseljenih i 100.000 izbeglica. Upitana kakva je generalna ocena ljudskih prava u Srbiji, Vanda Trošinska odgovara. Mi veoma retko kažemo da je ocena crna ili bela. Bilo je dosta pozitivnih stvari, ali mi ne bismo bili Human Rights Watch kad ne bismo ukazivali na negativne aspekte i predlagali adekvatna rešenja. Kaže za Radio Slobodna Evropa Vanda Trošinska, istraživač ove organizacije. Sa gospođom Trošinskom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U Splitu danas počinje svetsko rukometno prvenstvo na kojem učestvuje 24 reprezentacije. Osim zemlje domaćina, iz regiona su još ekipe Srbije i Makedonije. Goran Vežić juče je prošetao Splitom i evo šta je zabeležio.
Dan ili par sati prije otvaranja igara, kao i obično, prethodi zatvaranje radova. Ni Split nije iznimka. na kraju Dubrovačke ulice koja je proširena posljednjih dana kako bi se njome nesmetano odvijao promet do nove dvorane u Lori, još danas poslije podne su bili radnici.
Danas će biti gotovo, da.
A zašto u nas se sve radi u zadnji čas?
A to trebate pitati nadležne, nismo mi za to, ne znam.
Jutros je Split bio okupan kišom, pa se velika gusjenica u čast domaćih rukometaša, koji su na taj način slavili svoje pobjede, nije održala na rivi nego u podrumima Dioklecijanove palače. Na čelu gusjenice je bio gradonačelnik Ivan Kuret.
Dobra atmosfera, evo vidite kako mladi ljudi, koliko im malo treba da se dobro zabave i da stvore dan poseban štimom u gradu.
Mladi ljudi koji su se danas veselili i rukometu i novoj dvorani vrijednoj 300 milijuna kuna ne znaju ono što znaju stariji, da će dvoranu oni otplaćivati. Prolaznik na rivi Ante Zlatar, inače ekonomista, pojašnjava da grad i građani od nove dvorane, građene po principu javno-privatnog partnerstva, neće imati velike koristi.
Grad ima jedino trošak, a prihode će dobiti neki drugi, a ne grad. Trošak će biti plaćanje ovi 30 godina ili koliko najamnine one dvorane. A ko će je napuniti, to je drugo pitanje.
Split na Gripama ima već dvije velike sportske dvorane, ova u Lori je treća.
Stara dvorana Gripe koja ima 3000 mjesta, pa ona od 4,5-5 i sad je došla jedno od 12 i ona najmanja je prazna. A pitanje je ko će napuniti ovu veliku.
Mnogi će reći da će ovo prvenstvo značiti mnogo hrvatskom turizmu. Na rivi u kiosku sa svjetskim tiskom prodavačica Branka Filipić razočarava optimiste te vrste.
Žao mi je što vam moram reći, ali apsolutno ništa. Niti jedan jedini stranac nije ušao jutros u dućan.
No to su teme koje će doći na red poslije svjetskog rukometnog prvenstva. Danas je Split u balunu. U podrumima je izgledalo da je sam Dioklecijan izmislio rukomet, ali nije baš tako. Podsjetili smo gradonačelnika Kureta.
Je, rukomet je euforija, ali kako objasniti činjenicu da je Split bija prvak u ragbiju, nogometu, košarci, vaterpolu, a nikad u rukometu?
Pa dobro pitanje. To znači da moramo i to još odraditi. Nema nam druge.
A zašto se to još nije dogodilo najsportskijem gradu na svijetu, objasnila nam je jedna učenica iz Gusjenice.
Zato što naši igrači odluče negdje drugdje.
Među onima koji su rano otišli iz Splita su i kapetan hrvatske reprezentacije Petar Metličić i višestruko proglašavani najbolji igrač na svijetu Ivan Obalić. Zato se i splitsko domaćinstvo jedne grupe na ovom prvenstvu u kojoj je Hrvatska odvija pod egidom Evo me doma. Naime, ponajbolji svjetski rukometaši tek su prije nekoliko dana zaigrali pred svojim sugrađanima u državnom dresu i još se ne zna tko je najbolji u gradu, Petar Metličić ili Ivan Obalić, koji nam kaže.
Prvo bih rekao da nisam najbolji u Splitu, jer je Pero isto tako dobar koji ja.
U jednom drugom rivalstvu, kad je u pitanju ovo svjetsko prvenstvo, Hrvatska televizija izgubila od RTL-a, koji je pobjedio u trci za prava snimanja, pa tako javna televizija neće imati nijedne sekunde snimke s ovog prvenstva. To je naročito pogodilo Stipu Legendu, velikog prijatelja kamermana i režisera HTV-a, koji obavezno sa sportskih priredbi plasiraju njegov lik TV gledateljstvu.
To je meni žao. Hrvatska televizija je mene digla u svit i to je sramota. Kako će ljudi gledat vanka, kako će ljudi znat, a nema hrvatske televizije. I to, ja mislim da je to bezobrazno i neznano. RTL je u pravu, jer kad nije naša televizija to uzela. Je li neko treba za to odgovarati? Apsolutno. Cijela hrvatska televizija sa urednikom, direktorom i sve treba smijeniti.
I zaključna ocjena Stipe Legende. Kakvo će biti svjetsko prvenstvo u rukometu?
Može biti dobro, može biti loše. Ali smatram da će biti dobro.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Američki avion spustio se prinudno u reku Hudson u Njujorku. Svih 155 putnika i članova posade spaseni. Međunarodni monetarni fond odlučuje danas o stand-by aranžmanu za Srbiju. Produženi ugovori o isporuci gasa za Srbiju iz Mađarske i Nemačke do 24. januara. Uoči sutrašnjeg gasnog samita u Moskvi, danas Ukrajina organizuje samit 5 zemalja u Kijevu. Merkelova i Putinog gasnoj krizi. administrativni odbor o Nikolićevoj smeni, Ban Ki-moon sa Abbasom, Cipi Livni u Vašingtonu, Google otpušta 100 radnika, Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale, u Sidneju u finalu Nenad Zimonjić u dublu sa Danielom Nestorom. Vreme u Srbiji tokom dana od minus 3 do plus 4, u Beogradu najviše 1 iznad nule, celi dan oblačno. Budite sa nama i u 18, i u 14 sati, pardon, pa zatim i u 18. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.